Dobrý den a ahoj, vítáme vás u 6. dílu podcastu 10.35 a tentokrát ho budu moderovat jenom já, Honza Kofroň, Tomáš Jirsa je totiž na józe. Ti, kteří sledovali minulý díl, tak jistě vědí proč. Mým hostem dnes bude Jan Ludvík a z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd a Honza Ludvík je mým kolegou, nebudu to zastírat, takže si budeme tykat.
Je to tak, nemůžu to zapřít a jsem trochu nervózní, protože to by Honzo nemůžu namluvit cokoliv. Ale...
Dobře, takže tímhletím tě tady vítám, díky za to, že jsi přijal naše pozvání. A na začátku asi tě zkusím stručně představit, byť ty mě potom asi doplníš. Honza Ludvík se věnuje zejména tomu, co bych označil za klasické bezpečnostní studia, a s tím, že jeho fokus je samozřejmě i na oblast jaderných zbraní, ale samozřejmě i konvenčního odstrašení, strategií a podobně. A na začátku já se možná zeptám na takovou a pro diváky možná trochu překvapivou věc. Honzo, jak ses vlastně vůbec na Institutu politologických studií a konkrétně na katedře bezpečnostních studií vyskytl? A abych to jenom uvodil, já když jsem končil doktorát na geografii, tak jsem se koukal, kde by mohlo být volné místo a samozřejmě mě napadlo se koukat i na Institut politologických studií, ale tehdejší katedra mezinárodních vztahů, z které potom zešla i katedra bezpečnostních studií, tak měla za sebou 6 nebo 7 výběrových řízení zaměřených na bezpečnost, ale veskrze to byla bezpečnost kritická, to znamená Foucault, Derrida a podobně. A já jsem si uvědomil, že pro někoho, koho zajímají spíše tanky a letadla, tak to možná není to úplně pravé místo. Také proto jsem skončil vlastně na katedře politologie. Takže se tě chci zeptat, jak ses tam vlastně vyskytl?
Já, když jsem končil doktorát, tak už se to možná trošku měnilo. Ona katedra má pořád trochu pověst pracoviště, kde se hodně dělají kritická bezpečnostní studia, ale ve skutečnosti už to tak úplně není. Část těch lidí zamířila jinam. Ta orientace katedry se změnila. Je samozřejmě to dáno i tím, že se změnil zájem studentů a řekněme někdy od roku 2014 je lidem, kteří se zajímají o bezpečnost, byť možná ne úplně jako celé široké veřejnosti, jasnější, že doba, kdy se budeme moc, řekněme, zabývat různými marginalizovanými tématy a nezabývat se těmi klasickými tématy bezpečnosti trošku za námi a že se musíme vrátit i k tomu, že budeme studovat ty klasické věci, jako jsou války a nejen jak války ubližují tučňákům, ale i to, jak se války vyhrávají, proč začínají a jak končí.
To je docela dobrý postřeh a já jsem moc rád, že si někdy kolem toho roku 2013-14 vydržel s tímhletím zájmem, když věřím, že to možná nebylo úplně tak lehké, protože jinak bychom si neměli koho vlastně dneska sem pozvat. Každopádně, díky za tuhletu malou vsuvku, je něco, co by si ještě doplnil ze strany svého odborného zájmu?
Tak platí, že kromě věcí spojených s těmi klasickými bezpečnostními studiemi se odborněky zajímám o řadu věcí, které tak jaksi instituce české bezpečnosti potřebují a poptávají. To možná i trochu souvisí s tím, o čem jsme se bavili předtím. To znamená i otázky vnitřní bezpečnosti, krizového řízení. To je něco, co jsme dělali jednak, protože mě asi jako baví ta bezpečnost široce, zejména tam, kde to má nějaký přesah do bezpečnostní praxe. A druhá prostě prakticky, protože to bylo potřeba a český stát to byl ochoten zaplatit, což dlouhou dobu a neplatilo o výzkumu těch úplně klasických bezpečnostních témat. Z hlediska aplikovaného výzkumu u nás není ještě úplně zvykem, že by si stát platil nějakou externí analýzu, když už tak si je platí u, řekněme, těch zaběhnutých konzultantských firm z té velké čtyřky. Nemyslím si, že je to tím, že by státní úředníci jako nevěděli, že na akademické půdě tu expertízu mají, ale protože si nechtějí zahrávat s tím, že někdo obviní z toho, že utrácejí peníze zbytečně, zatímco když jdou za velkou čtyřkou, tak se prostě vždycky dokážou obhájit tím, že je to velká čtyřka.
Honzo, já se tě teďka zeptám, čemu se přímo v tenhle ten okamžik odborně věnuješ? Nebo co tě odborně v tenhle ten okamžik zajímá? Kdybys to mohl trošičku a řekněme popsat našim posluchačům.
Je toho víc, ale já jsem přemýšlel, o čem dneska můžu mluvit, a jedna věc, která mě extrémně baví, zajímá, je to projekt, na kterém pracuji delší dobu, je proč nebyly historicky s výjimkou druhé světové války jeho konce použity ve válkách, které proběhly, jaderné zbraně. Konkrétně to, co mě zajímá, je, jakou roli v tom nepoužití jaderných zbraní měla, řekněme, vojenská logika. To znamená čistě prakticky, jestli ty zbraně mohly být k něčemu dobré, jestli vojáci obhajovali jejich použití, a nebo naopak, jestli ten důvod, že nebyly použity, byl vlastně tím daný tím, že nebyly v těch daných válkách k ničemu dobré, ale z hlediska nějaké budoucnosti nemůžeme spoléhat na to, že tyto situace znovu nastanou. Zkoumám to na případu korejské války, což je případ, ve kterém se údajně formovalo takzvané jaderné tabu, to znamená, řekněme, to takový jakoby něco, co čím výzkumníci označují morální odpor k použití jaderných zbraní, tak jako normu, nepsaný zákon, že jaderné zbraně bychom nikdy jako první minimálně použít neměli. Já zkoumám záznamy amerického sboru náčelníků štábu z archivů. Hledám tam, jestli se nám potvrdí to, že jako morálně to odmítali, nebo proč to dělali, jak o tom přemýšleli. To znamená, je to něco, co vyžaduje procházet tisíce a tisíce dokumentů. Ta práce je trošičku, řeknu, jako opičárna. Znamená to, že musíte jít do archivu, tam třeba 14 dní sedíte, v jedné ruce máte telefon, druhou rukou přendáváte jeden papír z krabice za druhým, fotíte je, vezmete si je domů a tam je pak přečtete. Já jsem si tady pro ukázku vzal takový hezký příklad. Tohle je mapa obranných instalací v Inčonu před americkým vyloděním. Tady je popis toho, co tam je. Dříve byl tenhle dokument samozřejmě tajný, v průběhu času byl odtajněn, je to jeden z těch jako mnoha dokumentů, které potřeba projít a hledat tam, jestli se tam nějakým způsobem mluví o jaderných zbraních nebo o něčem, co by nám naznačilo, co si ty vojáci vlastně mysleli o použití jaderných zbraní. Někdy tam najdete, že ty dokumenty ještě nejsou odtajněné, v takovém případě je tam takováhle informace, že přístup je stále omezen, vy můžete podle zákona o svobodném přístupu k informacím požádat, jestli by vám to už neodtajnili, jestli mezi tím původním procesem odtajňování už neuběhlo tolik času, že dneska se to už zveřejnit dá. V tomhle případě se mi to třeba povedlo. A tady je dokument, který byl původně tedy tajný, když jsem byl v roce 2019 nebo 18 v archivu. Požádal jsem o odtajnění, nějakým kolečkem to proběhlo a z něj se tedy dozvídáme, že před návštěvou britského premiéra Attleeho v Americe sbor do náčelníků štábu doporučoval, že si Spojené státy nemají svazovat ruce, že mají Britům říct, že jim jako neslíbí, že jaderné zbraně nepoužijí, ale slíbí jim, že v případě, že by chtěli použít, tak to s nimi budou konzultovat. To nám něco říká o tom, co si vojáci mysleli o důležitosti spojenců versus to, co si mysleli o tom, že si sváží ruce nějakým slibem.
Tady možná jedno malé doplnění. Naši diváci nemusí úplně znát jaderné tabu. Asi můžeme říct, že takovou klíčovou postavou tady za tím konceptem je Nina Tannenwald, jestli se nepletu. A samozřejmě ten její argument, proč vlastně ty jaderné zbraně nejsou používané, je právě tohleto tabu. Že prostě tu existuje nějaké tabu i pro ty státy, které vlastně jaderné zbraně mají. Ale ty, předpokládám, patříš těm, kteří, jak jsme mohli i vyrozumět z toho, co jsi říkal, že to třeba tak úplně nemusí být pravda. Respektive, že tam mohou být i jiné faktory.
Je to tak, byť já bych úplně neodmítal. Já si myslím, že to tabu spíš má jako určité základy pramenící ve vojenské logice a že by nevzniklo, kdyby ty jaderné zbraně byly vojensky užitečnější, než ve skutečnosti jsou. Na té korejské válce právě hezky vidíme, že jako ve veřejnosti panuje představa, že to je prostě jako ultimátní zbraň, která může tu válku rozhodnout. A ona vlastně, ta jaderná zbraň jako pro většinu scénářů není moc užitečná. Ona způsobí jako obrovský výbuch, zničí spoustu věcí, ale ve většině případů vojáci nechtějí zničit spoustu věcí, ale chtějí zničit právě ten jeden cíl, který si vybrali. A když se podíváme na vojenskou historii korejské války, tak to není počítačová hra. Naopak tak vidíme, že velitelé amerických praporů nevěděli, kde se nachází jejich roty, nevěděli, kde se nachází nepřítel. Takže jako myšlenka, že by použili jaderné zbraně proti nepříteli, o kterém nevěděli, kde je, a ve chvíli, kdy nevěděli, kde jsou jejich vlastní jednotky, začíná být trošku jako lépe vysvětlitelná tím, že to prostě nešlo, že těch cílů bylo málo a ty cíle, o kterých věděli, tak dokázali zničit konvenčními zbraněmi.
Tohle je strašně zajímavý point a mě teďka okamžitě jako v mysli vyskočil článek Kirbyho a Gadwina, myslím z roku 2008 z Journal Strategic Studies, kde oni se koukali na vlastně britský vývoj britské doktríny použití jaderných zbraní. Britové v 50. letech a Britové to udělali tak, že vlastně simulovali znovu německý vpád do Francie. Do Belgie v roce 1940, udali jednu změnu, dali těm dvěma stranám jaderné zbraně a koukali se na to vlastně, co by se stalo, kdyby, co by byla ta nejúčinnější taktika zasazení jaderných zbraní a přesně jak říkáš, ukázalo se, že jenom samotné použití jaderných zbraní bez nějakého většího rozmyslu povede k extrémně větším ztrátám mezi civilistama o něco řekněme významně vyšším ztrátám mezi vojákama, včetně té útočící strany, ale nemusí to nutně změnit ten celkový operační nebo strategický výsledek. A to jenom vlastně potvrzuje přesně to, co říkáš. A je to taková jako hezká linka tady k tomu tvýmu výzkumu. Ještě něco dalšího, čemu se teďka věnuješ? Je tam nějaký bod číslo 2, protože většina z nás se nevěnuje jedné jediné věci, ale stane, děláme tak na 5 věcech, z čehož 3 na konci se nikdy nedoberou konce, ale přesto nás fascinujou.
Je to tak. Teď přemýšlím to, co chystáme ještě s kolegou Vojtou Bahenským, který možná některý posluchači znají, protože taky v poslední době hodně vystupoval k tématu ukrajinské války, respektive rusko-ukrajinské války, tak je takzvaný průzkum expertního mínění. Je v podstatě prokázáno, že když se zeptáte velkého množství expertů na jejich odhad situace a ty informace nějakým způsobem zagregujete, tak dostanete přesnější odhad, než pokud se budete ptát lidí jednotlivě. My jsme připravili takový průzkum. Teď jsme ve fázi, kdy ho chceme rozeslat lidem, kteří před vypuknutím toho konfliktu publikovali v odborných časopisech na téma Ruska nebo Ukrajiny. Zajímá nás, jak oni jednak vidí perspektivu toho konfliktu do konce roku, respektive do konce toho konfliktu, a jak vlastně vidí příčiny toho konfliktu, jak vidí perspektivu mírových řešení spíš než plánů, protože jako zazněl tady nějaký italský mírový plán, který už jako navíc asi umřel. Byť úplně nelze vyloučit, že se k němu nakonec ty strany konfliktu vrátí, protože ač neuspokojil ani jednu, tak zároveň jako možná nedostanou lepší deal a zároveň tady jakoby velká diskuze o tom, že by Ukrajina, že jediná šance pro mír pro Ukrajinu je v té válce zvítězit, to znamená, když opět se ptáme, co si o tom experti myslí. Je to něco, co je ve fázi, kdy máme připravené ty dotazníky, máme si sbírané kontakty na ty autory, což je zase taková jako opičárna, že je potřeba projít všechny ty časopisy, vyhledat, kdo tam publikoval o Rusku a Ukrajině, najít na ně ty lidi kontakty a následně tedy oslovit. A pak už se to tak trochu sbírá samo a my to vyhodnotíme.
To mi přijde neskutečně zajímavý. Jediné, co je možná škoda, že než budeme znát ty výsledky, tak to bude třeba rok až dva trvat i spolu s tím publikačním procesem. Takže doufám, že aspoň nějaký preliminary results uvolníte o něco dřív, když to bude aspoň trochu možné a my samozřejmě rádi vám pomůžeme s šířením téhletý bezesporu zajímavý informace. Každopádně, ty jsi mě docela nahrál, pojďme se teďka podívat možná trochu na Ukrajinu. Ty jsi vystupoval k Ukrajině a je to téma, který logicky zajímá spoustu lidí a samozřejmě ono to zapadá i do tvýho výzkumného, řekněme, záběru, pochopitelně. Na jedné straně nukleární stát, na druhé straně nenukleární stát. A já se zeptám obecně, když se zamyslíme, a jeden by asi řekl, že prostě když se střetne nukleární stát a nenukleární, tak automaticky ten nukleární má obrovskou výhodu. A v nějakém smyslu to asi tak je. Ale předpokládám, že ta situace možná bude maličko komplexnější.
Když se na tyhle případy podíváme historicky, tak v naprosté většině ty jaderné zbraně nehrály nijak zásadní úlohu, protože ty konflikty nedošly do situace, kdyby ten jaderný stát, který je typicky tím silnějším státem. Není to nutně ten stát, který v té válce vyhraje, viděli jsme to jako v řadě konfliktů, Spojené státy raději akceptovaly porážku ve Vietnamu, než by použili jaderné zbraně a vracíme se k tomu, jak by je použili proti Vietnamu. V Koreji, řekněme, akceptovali Spojené státy jakousi jako remízu, byť dosáhli toho, že to původně jako to území té dnešní Jižní Koreje osvobodili. Sovětský svaz prohrál v Afghánistánu, opět nepoužil jaderné zbraně, ale nikdy jako nedošlo k té situaci, že by ten jaderný stát byl existenčně ohrožen, že by ten režim v tom státu byl ohrožen, nebo že by si myslel, že byl ohrožen. Sověti nakonec na tu porážku v Afghánistánu doplatili pádem toho režimu, byť jako Afghánistán určitě nebyl jedinou a asi ani tou hlavní příčinou, ale mohl být to jako poslední kapkou. To tenkrát nevěděli. A dneska jsme v situaci na Ukrajině, kdy jako zase nevíme, ale co by ta porážka případná, pokud by to skutečně byla ta porážka rozhodná, pokud by například zahrnovala to, že Ukrajina osvobodí Krym, který Rusko anektovalo, považuje ho za součást Ruské federace, a je to něco, co Rusové schvalují. Je to něco, co jako není jako Putinova libůstka, ale je to něco, na čem se naprostá většina Rusů shodne, že Putin, že Krym má být ruský.
Včetně opozice.
Přesně tak, včetně opozice. No, tak tam je otázka, jestli už by náhodou ta situace nebyla trochu jiná, jestli by tam Rusko nezvažovalo použití jaderných zbraní, ale vrací nás to zpátky k tomu, že oni nejsou z vojenského hlediska, nepřináší zas až tak zásadní výhodu a tahle výhoda ještě klesá v čase s tím, jak jaderná zbraň je souputníkem tanku T-34, když to jako zvulgarizuju. Ten jako technologický vývoj té samotné jako jaderné exploze není zas až tak velký a technologie pokročila, dává armádám to, co vlastně chtějí mnohem víc. To znamená být schopni zasahovat nikoli a ničit nikoli velké území bez rozlišení, ale naopak vybírat si ty cíle, sledovat je a opravdu jako zabít každého jednoho nepřítele a vynechat každého jednoho, koho zabít nechtějí, ještě to území nezamořit, potom ho snadno obsadit. Takže jako by ta výhoda, kterou by Rusku přinesly jaderné zbraně, ne že by nebyla, ale je to spíš jakoby na politické úrovni toho vyvolat šok a donutit toho protivníka k kapitulaci, než že by měli úplně jako širokou plejádu možností, jak ty jaderné zbraně použít vojensky.
Respektive, já bych možná doplnil. Umím si představit, že by to přineslo velkou vojenskou výhodu, ale to by nestačilo použití jednoho, dvou, tří výbuchů, to bychom se bavili o poměrně už jako výraznom použití jaderných zbraní, kde samozřejmě ten nejaderný stát bude mít jako objektivně velký problém s tím něco udělat, ale samozřejmě to už by byl jako extrémně eskalační krok, kde samozřejmě ani oni si nemůžou být jistí tím, jak tohle to na konci skončí, protože asi udržet pod kontrolou jeden jaderný výbuch nebo dva, to asi by šlo, ale jak říkáš, tam potom ta vojenská výhoda by mohla být překvapivě malá, ale v okamžiku, kdyby použili třeba 50 jaderných výbuchů nebo už jenom 20, tak samozřejmě to už by zavánělo velmi, velmi divokou situací i pro ně.
Je to tak, my samozřejmě nevíme, co by se stalo, kdyby byly jaderné zbraně dneska použity, protože ty jediné dva příklady historické, kdy použity byly, jsou případy, kdy ta druhá strana nemohla odpovědět. Ani nikdo jiný nemohl odpovědět, protože prostě jaderné zbraně tenkrát měly jenom Spojené státy. Samozřejmě jako my nevíme, co by my jako Západ my udělali, kdyby Rusko použilo jaderné zbraně. Nějakým způsobem se to zkouší, dělají se válečné hry. A ty výsledky jsou různé, nejsou vždycky úplně povzbudivé. Asi to jako nejzajímavější, když se tohle zkoušelo jako zahrát v těch hrách, tak v některých případech ta eskalace velmi rychle skončila, že si ty strany, ty hráči rychle uvědomili, že jsou na cestě ke zničení civilizace. Po jednom, dvou použitích v podstatě přestali, zasedli k jednacímu stolu, ale v některých těch hrách to naopak jako velmi rychle eskalovalo do té nejvyšší úrovně.
To znamená skutečně jaderné výměny mezikontinentálních balistických raket a podobně, to znamená reálně ničení těch populačních center.
Tak.
To nezní úplně povzbudivě, vnímá mě ta druhá část, ale já se zeptám na ještě jednu jakoby obecnou věc. Jak říkáme, je pravdou, že ty jaderné zbraně jsou někdy z toho vojenského hlediska maličko přeceňovan širokou veřejností, přesto nejde říct, že by neměli nějakou svoji váhu, protože kdyby neměli, tak by se jich zbavili jak USA, tak Rusko, tak Čína a mohli bychom pokračovat. To znamená, by mě zajímalo, co vlastně může ten nejaderný stát dělat, když je v konfliktu s jaderným státem. Na co by si na jedné straně měl dávat pozor a případně jakým způsobem se může pokoušet tuhletu nevýhodu vyvažovat?
Já to zkusím vztáhnout k tomu konkrétnímu ukrajinskému scénáři, protože přece jenom to nelze jako, nebo jako lze to generalizovat, ale to tady nevymyslím.
Jasně.
Ale z hlediska ukrajinského scénáře samozřejmě jako dává smysl, a ne, on to není jenom otázka těch jaderných zbraní, tak snažit se jako proplouvat mezi tou Charybdou a Skylou toho, kdy bude Rusko vojensky poráženo, pokud je to možné, na tom ukrajinském bojišti, a zároveň nedat Rusům, a tím myslím jako obyvatelstvu, jakoby ten vztek, aby chtěli nějakým způsobem ten konflikt eskalovat. Ono nejde jenom o použití jaderných zbraní. Vidíme na straně ruského obyvatelstva, že konflikty se podporují, podporují svoji armádu, což je tak nějak jako normální. My jsme jako na západě taky všichni podporovali, nebo dominantně podporovali konflikt v Afghánistánu, ale u naprosté většiny lidí, se právě do Ameriky, tak se to omezilo na to, že si vylepili stuhu Support Our Troops na auto, což je fajn, ale jako není to to stejné, jako když půjdete do rekrutačního centra a přihlásíte se, že chcete bojovat. Což třeba Američané dělali masivně po 11. září, fakt se jako cítili napadení. Teď to, bavíte si, že Rusové to teď jako berou dost podobně, taková jako pomoc našim bratřím na Donbase, kterým bychom měli jako pomáhat, protože je to jako správný, a že bychom se úplně jako z Moskvy relativního pohodlí přihlásili a šli bojovat, tak to udělá málo kdo. A u těch jaderných zbraní to bude platit podobně. Jo. Ten režim ve chvíli, kdy se nebude cítit ohrožený, tak bude mít malou motivaci k použití jaderných zbraní, protože to použití jaderných zbraní by přece jenom nevíme, co se stane, mohlo by bez právě k té eskalaci, která povede ke konci režimu, což pro představitele toho režimu může být i jakoby ohrožení na jejich vlastním životě. Ve chvíli, kdy Vladimír Putin nebude prezidentem Ruské federace, tak Bůh ví, co se s ním stane. Takže pokud si jako bude vybírat mezi tím, jestli ztratí Cherson a nebo použije jaderné zbraně, tak si myslím, že jako si určitě vybere, že ztratí Cherson. Pokud si bude vybírat mezi tím, jestli ztratí Krym a použije jaderné zbraně, tak bych si sice pořád myslel, že spíš jako akceptuje tu ztrátu Krymu, ale zároveň už bych řekl, že to riziko je tak velké, že bych ho radši nepodstupoval.
To znamená, i ta Ukrajina musí vážit nějaký meze možného, aby se nedostala vlastně k výsledku, který by pro ní mohl znamenat jako totální zkázu.
Přesně tak, to je jakoby něco, co se, a to určitě ví, řeší ve strategických studiích jako dlouhodobě, že jaderná válka ve chvíli, kdyby byla sebevraždou obou stran, tak je samozřejmě pro obě strany iracionální. A tím pádem, jak jako postupovat ve chvíli, nebo jak ty zbraně dokázat politicky využít ve chvíli, kdy někomu hrozíte, že spolu spácháte sebevraždu. Protože od obou těch hráčů je to v takové situaci iracionální postup. Strategická studia říkají, že tou odpovědí je to, že jako vezmete na sebe větší riziko a ukážete, že jste ochoten jít jeden krok dál k té hraně té propasti, že vám méně vadí do ní spadnout než té druhé straně, ona se nakonec zastaví a uzná, že teda už další riziko ne.
A teď teda ta otázka k Rusku, k Ukrajině, protože samozřejmě Ukrajina jaderné zbraně nemá, mají je třeba Spojené státy, případně Británie a Francie, byť předpokládám, že to by asi nebyly ty hlavní hráči. Nemůže Rusko vlastně sázet na to, kdyby došlo skutečně na nějakou jeho vojenskou porážku, a porážku teď nemyslíme to, že se Ukrajině podaří uhrát nějaké defenzivní vítězství, ale skutečně jako porážku v tom smyslu, že ruská armáda přestane být bojeschopná a v zásadě opravdu bude hrozit to, že Ukrajinci budou moct znovu obsadit Krym. A nemůžou Rusové sázet na to, že oni mají tu vůli do té propasti spadnout, protože se jedná o území, které v případě Ukrajiny oni považují za pro ně strategicky skutečně velmi, velmi významné. Nemusí se nám to líbit, ale budou to tak vidět. Zatímco USA prostě podobný vztah k Ukrajině nemají a případná ztráta Ukrajiny pro USA bude bolet, bude to nepříjemné, pro ten, řekněme, i režim současného prezidenta Bidena by to byla prostě velká potupa a dost možná by to vedlo ke konci a jeho dalších politických nadějí. Ale pro USA, jakožto pro stát, prostě ztráta Ukrajiny není jako otázka životního zájmu. Nemůžou na tohle to potenciálně potom vlastně Rusové sázet, že oni vždycky vědí, že budou v té situaci toho, kdo je vlastně ochotný do té propasti, tak říkajíc, napůl nakročit?
V principu bych řekl, že ano, že na to i do jisté míry už jako jsme viděli, že sázejí od začátku té invaze Rusko signalizuje svoji připravenost použít jaderné zbraně, respektive to, že je má, různě cvičí, použilo třeba hypersonickou střelu Kinžál, což samo o sobě jako není tak zajímavý. Zajímavý je to, že u toho prostě řekli a všichni víme, že ta střela může mít různý typy hlavic. Vyzkoušeli novou raketu Sarmat. Zase jako samo o sobě to není něco, co by vyvinuli v průběhu toho konfliktu, to dělají dlouho, vlastně ten vývoj má zpoždění, je to nahrazení rakety raketou, ale se to jako využijou k tomu, že řeknou, vidíte, my jsme prostě jaderný stát, s náma si nezahrávejte. A zároveň vidíme, že tyhle jejich jaderné hrozby fungují do určité míry. A nepochybně odstrašují Západ od přímé vojenské intervence na Ukrajině. Myslím si, že kdyby Rusko nemělo jaderné zbraně, tak jsme na 90% jako Západ dneska ve válce s Ruskem. Konvenční. Ale funguje to do určité míry. Zase Rusko ví, že Západ může odpovědět a že určité typy jako té eskalace bude raději akceptovat, než aby riskovalo válku se Západem, to typicky dodávky zbraní, což je něco, co asi nás vlastně vůbec jako nemá důvod překvapovat. Je to něco, co je tak jakoby z návodu ke hře, který by se měl dávat ke studené válce. Z těch předchozích konfliktů to prostě je něco, co se běžně dělalo, že ty supervelmoci dodávali zbraně, vlastně je dodávali možná jako s menšími omezeními, než my to děláme v tomhletom konkrétním konfliktu. Dokonce třeba vysílali dobrovolníky. Je potřeba zvažovat, jestli v tomhle případě už tohle by jako nebylo za hranou, ale například v korejské válce nejen, že tady čínská armáda intervenovala s tím, že se to nazvalo dobrovolníci, to už jako bylo opravdu hodně.
To bylo několik milionů dobrovolníků během těch několika let, kteří se tam vystřídali.
Ale to bylo několik milionů dobrovolníků v uniformách zcela dobrovolné jako té stejné armády. Mimochodem je velmi zajímavé, že v té korejské válce řada těch divizí čínských, která intervenovala, byla ještě před několika málo lety, než intervenovali v Koreji, divizemi čínských nacionalistů v té občanské válce, které se prostě vzdali a byly inkorporovány do té čínské lidové armády. Ale viděli jsme i třeba v korejské válce to, že ruští piloti létali buď v severokorejských nebo čínských letadlech, většinou s nějakým jako omezením. Třeba nelétali přes frontovou linii, a kdyby byli sestřeleni, tak se to nedalo prokázat. A ta druhá strana to brala tak, že tohle jsou pravidla hry. Oni předstírají, že neintervenují, a my taky předstíráme, že neintervenují. Vyřídíme si to na bojišti, nebudeme to eskalovat. Ten píseček, o který se bojuje, byla tehdy Korea, dneska je to Ukrajina.
Já se zeptám, a když odkročíme od těch jaderných zbraní, které se snad, nebo na jejich použití vlastně se snad nebudeme muset koukat, kde myslíš, že ta válka je dneska? Jsme půl roku ve válce, nebo ne my, ale Ukrajina půl roku ve válce, kde zhruba jsme, kdybys to měl popsat?
Já nevím, jak to víš ty, ale já mám pocit, že dneska víme o tom, jaká je situace nebo jaké jsou šance méně, než co jsme mohli vědět před začátkem toho konfliktu. A v tuhle chvíli ta informační válka strašně zahaluje to, co vidíme. To, co můžeme vidět, je situace na frontách. Dokážeme se jako prohlídnout skrze jako miliony blbostí, které na nás vyskakují na Twitteru, Telegramu a tak dále. Pokud někdo kontroluje tu nebo onu vesnici, tak to během jako 2-3 dnů je informace, která se potvrdí a už tam jako nejde úplně lhát. Ale jinak jako o celkovém stavu ani jedné z těch dvou armád toho vlastně moc nevíme. Mluví se o tom, že Ukrajina se připravuje na velkou ofenzívu na jihu. ale ještě jsme tu velkou ofenzívu neviděli. Mluví se o tom, že Rusko je na pokraji sil, anebo naopak, že jako skrytě mobilizuje, v Molinu připravují nový armádní sbor z dobrovolníků. V jakém jsou tyhle jednotky stavu, to prostě nevíme. Většinu těch jednotek nejspíš dneska tvoří nováčci, kteří byli přijmuti v průběhu toho konfliktu. Ty původní pravidelné jednotky, jak ruské, tak ukrajinské armády, utrpěly velké ztráty. Nevíme, co mají ty armády ve skladech, nevíme, jak hluboko sahají ruské sklady, ze kterých se jako vytahuje překvapivě obrovské množství techniky, ale v jakém je stavu, těžko říct. Můj osobní odhad, ale říkám, že to odhad není to nějaká jako vědecká analýza, je, že ta válka ještě bude trvat, ale bude nějakou dobu teď ztrácet na intenzitě a neuvidíme velké teritoriální změny.
Proč?
Já si myslím, že ani jedna z těch armád v tuhle chvíli nemá operační schopnosti, aby dosáhla nějakého významného průlomu. To bojiště je ještě víc smrtící, než bylo dřív. Díky jako všudy přítomným prostředkům průzkumu je potřeba, aby se ti vojáci pohybovali ještě rychleji a koordinovaněji než dřív, pokud mají dosáhnout nějakého průzkumu.
Průlomu,
ano. Takže to od nich vyžaduje, aby byli fakt jako dobře sehraní, aby celá ta armáda byla dobře sehraná. A jak jsem říkal, ty pravidelné jednotky vlastně jsou hodně vyčerpané. Pokud to někdy uměli, a to není úplně jisté, tak dneska většinu z nich těch jakoby jednotek nahradili na rychlost verbování, lehce vycvičení nováčci, u kterých jako zatím nevidíme, že by byli schopni nějakých složitých kombinovaných operací koordinovaných.
Zároveň taky asi dobrý říct, že prostě ten moment překvapení se v zásadě jako vyčerpal. A teďka ho vytvářet bude vlastně mnohem těžší než někdy na začátku. A to platí vlastně pro jednu i pro druhou stranu. Že pravděpodobně ta znalost toho protivníka, jeho postupů, všeho je podle mě dneska nebo v tenhle okamžik vlastně mnohem větší pro ty síly, které přímo bojujou, než tomu bylo někdy 23. února.
Určitě. Zároveň jako je to válka rozkahem a intenzitou, kterou jsme neviděli mezi, řekněme, jako skutečně jako vyspělými průmyslovými státy. Takhle intenzivně, takhle dlouho nikdo nebojoval. Už fakt jako dlouho. A je možné, že jedna nebo druhá strana přijde s nějakou taktickou inovací, kterou si třeba dneska jako neumíme úplně představit a která jí umožní dosáhnout toho průlomu. A tyhle inovace jako těžko předvídat. Jako to, co se podařilo Němcům během první světové války, odkazu na známou práci s tím na Bidla, o tom, jak vlastně ta spolupráce těch malých jednotek útočných byla tou klíčovou taktickou inovací v první světové válce. To se mohlo stát v roce 1917, to se mohlo stát v roce 1918. Jako neexistuje nic, co by nám jako umožnilo říct, jak dlouho někomu bude trvat, než přijde na to, že jo, tak tudy vede cesta.
To je určitě dobrý postřeh. Faktem teda je, že většinou tyhle ty inovace zavedou armády, které jsou, nebo jejichž personál je vysoce vzdělaný, což vlastně tady ani u jedné strany tak úplně neplatí, že ani Ukrajinci, ani Rusové nejsou Němci z první světové války, takže jim podle mě to bude trvat v oběma stranám maličko díl, ale samozřejmě to neznamená, že se to nestane.
Já nejsem vojenský sociolog ukrajinské ani ruské armády, že se jako úplně netroufl to říct jako s definitivou. Já bych si typlil, že jako větší šanci na tu taktickou inovaci mají Ukrajinci, kde prostě milion lidí nastoupil dobrovolně jako zbrojeným silám bránit svoji zemi a tyhle lidi nejsou nějakým způsobem podle všeho významně sociálně stratifikovaní. To znamená, že nastoupili stejně jako zemědělci, kteří někde jako orali pole u Černého moře, jako manažeři s firem v Kyjevu. vzdělání. Zatímco u ruské armády vidíme, že hodně jako nabírá teď koho může, vězně ve věznicích, lidi z různých chudých regionů, kterým nabízí velmi jako luxusní podmínky, ale podle všeho jako moc nenabírají vzdělané Moskvany, dobře vydělávající, kteří by typicky byli těmi, kdo jako vymyslí tu inovaci. Oni se jako může vymyslet někdo, od koho bychom to nečekali, ale statisticky ta větší pravděpodobnost, ta asi jako větší vzdělanost bych si tipnul, že bude určitě u té ukrajinské armády. A asi jsme to viděli, oni nepochybně v té první fázi toho konfliktu museli hodně sázet na improvizaci a na jednotky teritoriální obrany, které vlastně nebyly moc jako vycvičený, ale ty lidi dokázali vymyslet nějaký jako relativně jednoduchý postup, jak ty útočící ruský síly zastavovat.
Teď moje otázka zní, co je podle té největším rizikem pro ukrajinskou armádu? Na jedné straně jasně, můžou přijít s nějakou jakoby inovací a určitě oni jsou k tomu asi institucionálně blíž než ta ruská armáda, zejména pokud by ta inovace měla běžet jakoby, jakoby ze spodku a ne ze zhora. A vidíš plně nějaký jako základní jedno nebo dvě rizika?
Se základní riziko je, že jim dojde munice. To do značné míry závisí na tom, jestli Západ bude připraven dál poskytovat materiální podporu Ukrajině a jestli v případě, že v Rusku proběhne nějaká průmyslová mobilizace, která nepochybně do určitý míry probíhá, tak jestli bude Západ schopen přiložit na tu misku vah stejné závaží tak, aby vyrovnal tu výhodu, kterou Rusko získá, pokud skutečně přejde na nějakou jako masivnější zbrojní výrobu. A jako nemyslím si, že přes sankce, které jsou na Rusko uvaleny, že Rusko nebude schopno masivně vyrábět, řekněme, trošku jednodušší verze svojí techniky, než trošku jednodušší, než ty, které jako dělali před invazí, ve kterých se třeba jako často nachází díly ze Západu, ale něco propašujou, něco nakoupí přes prostředníky, něco nahradí domácím zbožím z Číny, zbožím z Indie a jako nebude to asi tak dobrý, jako to bylo před rokem. Zároveň to bude asi lepší než za Sovětského svazu, což je tak nějak jako standard techniky, který na tom bojišti dneska vidíme. Něco jako co bylo fajn v roce 2000. Dneska už bychom si to asi do české armády nechtěli koupit. Zároveň je potřeba říct, že my máme v české armádě zbraně pro armádu o síle 25 000 lidí. A pokud na tom rusko-ukrajinském bojišti se jako budou pohybovat 100 000 až jako milion lidí, tak samozřejmě může velké množství jednodušších zbraní být tou cestou.
Možná jedna malá poznámka, jako obecně ty konflikty, ať už ten ukrajinský nebo podle mě i konflikt v Náhorním Karabachu, tak ukazuje na to, že vlastně lidi se strašně soustředí na tu moderní techniku. Nic proti tomu, ale vlastně oni přestávají vidět, že i ty jako technologicky vyspělejší armády, ať už to byla armáda Azerbajdžánu nebo teďka třeba je armáda ruská, která minimálně na začátku měla technologickou převahu nad tou ukrajinskou, tak prostě aby byli schopni nějaké větší operace, tak prostě se jim tam na tom bojišti musí pohybovat neskutečná množství poměrně obstarožního materiálu. A vlastně my i třeba armáda České republiky máme to relativně modernější, ne zas tak moc, ale relativně modernější vybavení jenom pro ty aktivní útvary. Kdybychom museli dodávat 1, 2, 3, 4 další prapory nebo 10, tak prostě na konci skončíme u těch T-72 M1, které jsou ještě horší než ty T-72 B z roku, já nevím, 88-89, tak my jsme se tady vlastně, když řekněme se valili na ten Kyjev, tak jsme se jim tu smáli jakožto velmi obstarožní technice, ale spousta lidí jako neříkala, hele, u nás v Polsku vlastně jako dodnes slouží nebo jsou v rezervách jako ještě starší kusy techniky. A bez vlastně týhletý starý techniky to často reálně nejde.
No určitě, ano, tak jako ten pohled na naší na tu válku často ovlivňuje nějaký mediální obraz. Ten azerbajdžánsko-arménský konflikt je úžasný tím, že se tam proslavili bajraktáry, který mají jako jednu unikátní schopnost, a to, že mají kameru.
A velmi dobrou.
A velmi dobrou. To znamená, jako jsou automatickým jako dodavatelem videí pro válečné zpravodajství, válečnou propagandu, dělostřelecké granáty, které jako hrály mnohem větší roli, pokud vím, kameru ještě jako na sobě většinou nemají, třeba protože by byla jako automaticky zničená při tom dopadu, což je trošku vyhazování peněz. Takže jako nebylo tolik záběrů z použití dělostřelectva. Vznikl příběh o jako úžasném Bayraktaru. Dneska na Ukrajině vidíme, že jako Bayraktar je fajn zbraň, určitě má jako svoji roli, ale není to nějaká zázračná Wunderwaffe, která sama o sobě jako rozhoduje konflikt.
A teď se zeptám, a z pohledu Rusů, co je podle tebe jako největším rizikem pro Rusy? Co jste bavili o tom riziku pro Ukrajince? Prostě dojdou jim buď to náboje, anebo prostě dělostřelectvo, postupně ho prostě Rusové budou schopni vyřadit to samý tanky a nikdo už jim nedodá jako Ukrajincům nový a samozřejmě to by byl obrovský problém. Nebo prostě to množství dodaného materiálu prostě nebude stačit. Co je tím problémem pro Rusy? Nebo potenciálně největším rizikem?
Tak pojďme jako problémů celou řadu. V principu asi jako největší riziko pro ně je, že ta postupná mobilizace, kterou volí, bude tak pomalá, že je Ukrajinci dokážou vytlačit z toho ukrajinského území dřív, než vůbec jakoby, že prostě budou postupně prohrávat, protože nedokážou ty lidi tam dostávat tak rychle a budou se muset rozhodovat mezi tím, jestli teda vyhlásit válku a sáhnout do těch rezerv, které jako Rusko pořád nepochybně má, ale z jako politických důvodů je nevyužívá, což může mít pro ten režim fatální důsledky, protože asi jako já úplně nevěřím na nějaké jako velké demokratické povstání v Rusku, ale je možné, že prostě někdo v tom v rámci toho režimu řekne, no tak už jako ne, ta Ukrajina nám to fakt jako nestojí, proč ji vlastně chceme, a Putina se sadí a Putin bude jako nucen manévrovat mezi tím. A vojenský saře jako Rusko, pak je pro Rusko obrovské riziko to, že jako vyprovokuje Západ k nějaké intervenci. A Rusko taky nepochybně jako, byť asi myslí, že v konfliktu se Západem je, tak zároveň jako chápe, že pořád není v otevřené válce se Západem a dobře ví, že ve válce se Západem by prohrálo. Jako z nějakého důvodu se tady jsem jako zaznamenal ve veřejném prostoru lidi, kteří jako tvrdí, jak jsme mohli o Rusku říkat, že by na to porazilo. To si jako nikdo nikdy nemyslel, že by Rusko porazilo. Respektive pokud si někdo myslel, tak tomu fakt jako vůbec nerozuměl. Ten problém vždycky byl v tom, že Rusko mohlo porazit Pobaltí, který je prostě malý a který sousedí s Ruskem, zatímco jádro sil na to je prostě daleko na západě. A nikdo nikdy si nemyslel, že v dlouhé válce by Rusko mohlo proti NATO vyhrát a rozhodně si to nemysleli Rusové. Naopak Rusové se jako velmi obávali, že by v takové válce prohráli. A myslím si, že si dají velký pozor, aby tu západní intervenci nevyprovokovali až do chvíle, kdy si budou myslet, že je nevyhnutelná.
Možná jedna malá poznámka, pokud si dobře pamatuju, tak to byl Matthew Koenig a podobní lidi, kteří vlastně říkali, právě proto, že Rusové vědí, že nejsou schopni dlouhodobě konvenčně ustát případný protiútok NATO, a tady samozřejmě vždycky byla otázka, jestli by NATO reagovalo, že řekněme si, jelikož je to mezinárodní aliance, tak on to nikdo nedokáže zagučit na 100%. Může se stát, že v Americe znovu volí Donalda Trumpa a ten řekne, že z NATO odchází a situace rázem bude jiná. Ale tak právě protože oni tohleto věděli, tak v podstatě oni počítali s tím, že kdyby hypoteticky došlo ke konfliktu, tak poměrně brzo použijou hrozbu využití právě jaderných zbraní, aby tu situaci pokud možno deeskalovali. Jakožto nástroj, který vlastně řekne, a tady ta konvenční válka skončí a jakýkoliv další krok má šanci prostě víc k té eskalaci.
Je to tak, jsou to takzvané deeskalační údery, byť je potřeba říct, že Rusko samo tvrdí, že to nikdy nebylo součástí jeho doktríny, že to je výmysl západních analytiků, respektive jako Rusko o tom nějakou chvíli v 90. letech jako uvažovalo a nakonec to jako minimálně oficiálně zavrhlo. Ale když by nic jiného nezbylo, tak a to se samozřejmě jako může stát, tak je možný, že by právě tenhle postup volili. Nakonec NATO samotné během studené války spoléhalo na to, že konvenční převahu Sovětského svazu, respektive Varšavské smlouvy, vyrovná pomocí jaderných zbraní.
Což je mimochodem věc, na kterou se docela často zapomíná, když to občas člověk čte takové velmi rozhořčené komentáře, jak by si Rusové mohli dovolit použít jaderné zbraně, kdyby se jim nedařilo. No ale v podstatě na straně NATO byla stejná logika v těch 60. 70. letech taky. Když bychom sovětský útok neustáli, tak tam prostě hodíme atomovku a budeme doufat, že se to tím zastaví.
Je to tak, jako to, ty jaderné zbraně jsou typicky pro menší státy tím jako vyrovnávačem těch sil a Rusko není jediný, kdo je takhle využívá. A naopak jsme viděli, že ta ruská doktrína snižovala roli jaderných zbraní někdy od, řekněme, začátku 21. století, od reforem ruské armády jako po roce 2008, kdy se Rusům zdálo, že ta naprosto tragická situace, ve které se jejich armáda nacházela v 90. letech, už se přes jenom trošku zlepšila a v případě nějaké války by možná i byli schopni bojovat. Takže jako méně spoléhali na jaderné zbraně a víc na ty konvenční.
To je s tím souvisí jedna jako otázka. Ona spousta lidí si přeje, a já to celkem chápu, výrazné oslabení ruské armády v tomhle konfliktu. Z části k tomu došlo, teď je samozřejmě otázkou, jak dlouho tohleto oslabení bude trvat, protože Rusko samozřejmě může zavést, jak jsme se o tom bavili, nějakou reformu, která vyváží třeba ty ztráty. Netušíme, za jak dlouho budou schopni obnovit vlastně ty svoje síly. Může to trvat dekády, ale může to trvat také jenom roky. Co je ale možná podstatnější, jednoho napadá, jak se vlastně o tom mluvil, díky tomu, že Rusové najednou nebudou tak konvenčně silní, není možné, že v nějaké případné další krizi budou mít vlastně mnohem blíž třeba právě k použití jaderných zbraní? Právě proto, že si budou vědomí toho, že oni vlastně tu konvenční převahu nebo aspoň lokální převahu v zásadě ztratili, takže to, co jim vlastně zbývá, jsou právě ty jaderné zbraně? Jo, jestli se jako nezvyšuje do budoucna, do další třeba dekády, neříkejme třeba 20 let, než tam fakt jako netušíme, jak to bude vypadat, ale jestli paradoxně, zejména kdyby Rusko utrpělo nějakou opravdu větší porážku, a ne třeba absolutní, ale výraznou, tak jestli by to fakt nevedlo k tomu, že prostě ta jejich ochota potom použít, nebo ten práh pro ochotu použít jaderné zbraně by jako narostl a vlastně my bychom se dostali do, potom docela jako i tady ve střední Evropě nepříjemné situace.
On ten jejich práh je vlastně, když se podíváme na doktrínu, jak jako flexibilní v tom, že on říká, že jaderné zbraně můžou být použity v odpovědi na útok jaderný vůči Ruské federaci, což tak nějak mají úplně všechny jaderné státy. A je to úplně logický, to není žádná jako specialita Ruska. A v případě toho, že by byla Ruská federace ohrožena existenciálně v konvenční válce. Pokud budou mít výrazně slabší konvenční armádu, tak samozřejmě to existenciální ohrožení může přijít mnohem snáze. A tím pádem bude pravděpodobnější, že by použili jaderné zbraně. Zároveň potřeba říct, že Rusko už opustilo ve své jaderné doktríně, je otázka, jestli by to udělalo, jestli by se tam jako vrátí to, že by jaderné zbraně právě použilo k různé jako ochraně ruských menšin v zahraničí nějakým jako expanzivním způsobem, ale přece jenom tam je to riziko, že ten protivník vždycky ví, že vy ty jaderné zbraně zase tak moc použít jako nechcete. A pokud má konvenční převahu, tak má prostě velkou výhodu. A udělá to a nechá tu, to riziko eskalace na té konvenčně slabší straně, která se jako dvakrát rozmyslí, jestli začít jadernou válku kvůli Berlínu, Koreji, čemukoliv.
Etnické menšině někde u Narvy.
Přesně tak. Asi nemyslím, že by asi jako Rusko úplně kvůli ruské menšině v Estonsku chtělo jako riskovat jadernou válku s NATO. Asi spíš bych jako řekl, že ne.
My se teďka přesuneme k Tajvanu, ale než tak učiníme, dáš nějakou rychlou predikci, kde si myslíš, že ta válka bude za půl roku? Myslím tím válka mezi Ukrajinou a Ruskem, protože tak to reálně je. Nebo ani ne za půl roku, na konci roku. Prostě 31.12. to není ani půl roku. Kde myslíš, že bude? Bude ještě válka? Otázka jedna. A kde zhruba bude frontová linie? Velmi, velmi stručně.
Já si myslím, že válka bude a ta frontová linie bude zhruba tam, kde je dnes. je možné, že Ukrajincům se podaří osvobodit nějaká území na jihu. Možná nejpravděpodobněji na sever od Chersonu, kde ta ruská fronta je jenom kousek, nebo relativně kousek v měřítkách té země od Dněpru a relativně jako zranitelná. Zároveň bych nevylučoval, že se Rusům ještě podaří dosáhnout nějakých jako menších teritoriálních zisků v Doněcké oblasti. S tím, že v zásadě se ta fronta stabilizuje a pokud dojde k nějakým jako obnovením velkých operací, tak to spíš bude na jaře, kdy se přes zimu obě ty strany pokusí nabrat sílu. Nebo minimálně to je něco, co by z vojenského hlediska mě dávalo smysl, byť je možné, že do toho vstoupí politika. Jedna nebo druhá strana bude politicky tlačena k tomu zkusit to ještě před zimou nějak rozseknout.
Tajvan. Co se říkal návštěvě Pelosi? Na Tajvanu. Číňané začali pořádat vojenská cvičení, poměrně masivní, a zároveň jsme slyšeli o tom, že Tajvan je demokratickou zemí a že je to úplně správně. Jak se na to koukáš? Z nějakého, řekněme, spíš strategičtějšího než morálního hlediska. Asi můžeme říct, že oba jsme spíš orientovan na to, jaký ten svět je, než na to, jaký by měl být, takže morální hodnocení přenecháme politikům, kněžím a podobným. Pojďme se podívat na tu situaci z tvýho pohledu teda.
Já bych řekl, že to není úplně prozřetelná akce, pokud budou jednotkou analýzy Spojené státy. Nemyslím si, že Spojeným státům Tajvanu nebo Západu to nějak pomůže, zejména z hlediska načasování, který je prostě extrémně nešikovný. Když se podíváme i jako úplně nejjednodušeji na americkou obranou strategii, tak ta říká, že Spojené státy nejsou schopny vést dvě velké války současně. Jasně, dneska žádnou nevedou, ale přece jenom jako masivně podporují Ukrajinu. A hrozí, že v případě, že by propukla válka o Tajvan, tak by buď museli tu pomoc Ukrajiny vzdát. Nedej bože, co by se stalo, kdyby ten konflikt jako eskaloval, protože Rusko by vidělo, že americké síly jsou vázány v Pacifiku. Teď, jakoby, a byť to riziko jako není úplně velký, myslím si, že jako Rusko ukázalo, že jeho síla není zase tak zásadní, že je spíš jako druhořadou velmocí, tak jako není důvod podnikat takovouhle cestu ve chvíli, kdy jako přínos je nejasný a jako potenciální riziko, byť jako je pravděpodobnost jeho materializace je poměrně malá, tak jako ten průšvih by mohl být obrovský. Zároveň, když se na to podíváme z hlediska Nancy Pelosi, jako akce v podstatě jako stárnoucí odcházející političky, která se chce zapsat do historie možná trochu, a zároveň je přesvědčena o tom, že má nějaký kurz a dokáže americkou administrativu na ten kurz nasměrovat, dokáže jí trošičku svázat ruce, tak to dává smysl. Ona nepochybně věří, že její cesta na Tajvan je správná. Je to zkušená hráčka, která dobře ví, že Bidenova administrativa by dávala jako poměrně hodně najevo, že není z té cesty nadšená, jí to nezakáže. Ani zakázat jí to nemůže, házet klacky pod nohy, to by se trošku jako sama do nohy střílela. Tak jako jo, není to nic úplně novýho, že zkušení politici dokážou svůj stát dostat na nějaký kurz, který preferujou přes odpor vlády.
A teď otázka. Ty jsi řekl, že ta pravděpodobnost války je malá. Proč si to v tenhle ten okamžik myslíš a myslíš si, že ta pravděpodobnost války by se mohla s časem, ať tím či oným směrem, posouvat? Proč?
Myslím si, že ta pravděpodobnost války je malá, protože nepochybně by tu válku začala Čína. A Čína věří, že její pozice bude v budoucnosti lepší. A tím pádem nedává úplně smysl začít teď, když v podstatě není vůbec jisté, že by Čína s pokusem o invazi na Tajvan uspěla. A není vůbec jisté, že kdyby Čína skutečně zahájila námořní blokádu Tajvanu, ani neskusila tu invazi, tak že by to Tajvan skutečně odřízlo od mezinárodního obchodu. A samozřejmě rozjet takovouhle akci a neuspět, tak vidíme, že jako sebou nese velké politické riziko. Nejsem expert na Čínu, ale můj lehký odhad by byl, že pro prezidenta Xi by vlastně jako riziko spojené s neúspěšným, politické riziko spojené s neúspěšnou invazí na Tajvan jako bylo mnohem větší než riziko, které nese Vladimír Putin v případě, že by neuspěl vůbec s invazí na Ukrajinu, že by byly ruské síly zcela vytlačeny. Tak jakoby ten nacionalismus v Číně je ještě silnější, je to v podstatě pojítko k tomu režimu a je začít invazi na Tajvan a prohrát, to je něco, co asi jako si pekingský režim dvakrát rozmyslí, zároveň musí a jasně dává najevo, jakoby ne, musí nějak reagovat, musí ukázat, že se nenechal ponížit od Nancy Pelosi, jak někteří říkali, a proto teď intenzivně cvičí, střílí rakety přes Tajván. V podstatě to cvičení simuluje blokádu. No, když se podíváme na těch šest oblastí, tak je potřeba si přesně promítnout, kde má Tajván klíčové přístavy. Tam jsou v podstatě jako čtyři velké přístavy na Tajvanu, které čirou náhodou jsou jako blízko těch zón, kde se cvičí. Je to čínský signál, ale nemyslím si, že to bude eskalovat do války.
Já se tě hned zeptám na to, jak vidíš tu situaci v horizontu třeba 10-20 let, ale než to udělám, tak se zeptám, a co kdyby se válka na Ukrajině protahovala? Teď jsme po půl roce, Ukrajinci pořád, vlastně řekněme první tři měsíce v zásadě Ukrajinci bojovali s tím, co měli doma. Vynecháváme teďka lehký zbraně, javeliny, stingry, asi nějakou roli hráli, ale upřímně řečeno pro ten konflikt tohle není zas tak jako super podstatný, ale těžký zbraně, to prostě to bylo v zásadě to, co měli. V dalších měsících dominantně dostávali zbraně od nás, od Poláků, prostě jsou to exsovětský, často velmi starý a technologicky poměrně jako primitivní zbraně. Ale teďka už to úplně neplatí a pravděpodobně v horizontu dalších měsíců, jak jsme se o tom bavili, pokud bude chtít jako Ukrajina nejenom přežít, ale ideálně třeba získat kus toho území naspět, tak se bude muset získat poměrně velké množství západních zbraní, to znamená i amerických zbraní. Nebyla by potom naděje pro Čínu, nebo nemohla by Čína vnímat, kdyby se ten konflikt na Ukrajině protahoval třeba ne půl roku, ale rok, dva, tři, a Západ by musel opravdu jako masivně tam posílat zbraně, to znamená, by se logicky vyprazňovaly sklady a jak jsme se o tom bavili, vlastně vyprazňovaly by se ty kapacity podpořit případně Tajvan a samozřejmě by to vedlo i k nějakému odpoutání pozornosti od Tajvanu, což vede už teď pochopitelně. Nemohla by to Čína vnímat jako příležitost? Jasně, není ještě tak silná, ale jestli ta vlastně pozornost Západu upřená materiálně i ta vlastně, řekněme, čistě kognitivní upřená na Ukrajinu, jestli nedává Číně vlastně šanci i s těma menšíma silama se o něco pokusit?
Jako dává, zároveň bych řekl, že v jedné věci to, co si říkal, je český pohled, že pozornost Západu je od Tajvanu upřena na Ukrajinu. Víte, že jako americký pohled je, že jako Tajvan je mnohem důležitější než Ukrajina. A když se jako podíváme, co řeší americká média, co řeší americkí odborníci, tak dneska je to Tajvan víc než Ukrajina. A dobrých a blbých důvodů, ale jakoby ekonomicky, mocensky prostě Tajvan je extrémně důležitý. A v případě, že by jednak ekonomicky, hodně se mluví o čipech, což jako jo, je to důležitý, ale co je ještě možná jako důležitější, moc se o tom nemluví, tak Tajvan v podstatě drží čínský jaderný ponorky trošku v šachu a oni nemůžou dost dobře vyplout do
Pacifiku.
Do Pacifiku, ano.
Ale Tichomoří by bylo taky dobrý asi.
Bez toho, nebo jako velmi roste riziko, že je zachytí hydrofony, který tam Spojené státy nepochybně mají.
Dodejme, že to moře je strašně mělké v téhleté oblasti.
Přesně
několik
tak.
Set kilometrů a těch prvních 100-150 kilometrů, to nejsou žádné hluboké oceány, to nejsou nějaké přístavy nebo nějaké oblasti norských fjordů, kde se to dá vlastně schovat poměrně lehce. Takže přesně, jak říkáš, tam tyhle ty problémy jsou. Omlám se za přerušení.
No a když si představíme Ukrajinu, tak jakože jednak si fakt nemyslím, že je dneska možný, že by ruskou Ukrajinu celou ovládlo. Jakože to tomu dávám jako absolutně minimální šanci. To je něco, v co mohli doufat na začátku, kdyby se jim skutečně podařilo během pár dní obsadit Kyjev a Ukrajinci by si řekli, no tak asi jako je to pravda, asi teda jako naše armáda nestojí za nic. Rusko je velmi jako pokročilý stát, který zvládne takovouhle jako složitou operaci a zároveň vlastně v těch prvních dnech by nespůsobili takové obrovské jako škody, nezabili spoustu lidí, nenaštvali spoustu lidí a Ukrajinci by si řekli, tak jo, tak jako budeme radši jako součástí Ruska, nebo budeme vazalem Ruska. A dneska tohle fakt jako asi téměř určitě nestane a jakože myslím, že jako best hope Ruska je, že jako anektuje nějaký kousky a možná mu to jako po pár letech až desítkách let teda jako Západ schválí, ale i kdyby k tomu došlo, tak strategicky to nebude pro Spojené státy takovej problém, jako by byla čínská okupace Tajvanu.
To znamená, ty říkáš, kdyby na to došlo, tak vlastně USA jsou připravený, řekněme, prioritizovat Tajvan na úkor Ukrajiny, kdyby měli mít tuhletu volbu.
Myslím si, že by to udělali. Nakonec jako Ukrajina není americkým spojencem. Formálně Spojené státy i poměrně jasně jako říkají, že Ukrajinu vojensky bránit nebudou. U Tajvanu to neříkají. Tam jako dlouho drželi to, že to říkat nebudou a budou hrát na čínskou nejistotu. S tím, že dneska se vede debata, jestli by nebylo teda lepší to otevřeně přiznat, že se Tajvan bránit bude. U Ukrajiny je to takový, jakože možná bychom ji nějakým omylem mohli bránit, ale spíš nebudeme. U Tajvanu je to, že jako téměř určitě ho budeme bránit, ale radši to neslíbíme.
Tohle je plně strašně podstatná distinkce a často lidi měli tendence říkat, když USA odešly z Afghánistánu a teď se všichni vlastně vrhnou na zájmy USA různě po světě, měž budou vnímat Spojené státy jako slabí. A často potom říkali, podívejte se, viz Ukrajina, a USA odešly z Afghánistánu a proto teďka Putin zaútočil, což je podle mě trošičku nesmysl. A je to právě i o tom, že USA dali jasně najevo, hele, Ukrajina, my pomůžeme, ale jenom do nějaký míry. Jo, je tu nějaký prostě bod, kde s velkou pravděpodobností prostě už nebudeme ochotni pomoct, zatímco u Tajvanu vlastně tohleto nikdy nebylo takhle specificky řečeno, přesně jak říkáš, tam byla vždycky ta nejistota, nebo se záměrně vytvářeli nejistotu strany toho, jestli budou nebo nebudou ten ostrov v případě napadení bránit, případně jak moc.
Přesně tak a ještě jako větší dávka jako nesmyslu je, pokud tohle tu logiku někdo promítá na obranu NATO, kde Spojené státy nejenže říkají, že možná bránit budeme, možná nebudeme, ale nepřiznáme to, tak v případě NATO jasně Spojené státy říkají, že bránit budou.
Teď moje otázka, co teda budoucnost Tajvanu? Jo, vynechme teďka další 3-4 roky, tak jsme si řekli, že ta pravděpodobnost asi moc nehrozí, právě i díky tomu, že USA by v případě prostě problému prioritizovali Tajvan. Co budoucnost Tajvanu za 10, 15, 20 let, 30?
Já bych řekl, že budoucnost Tajvanu v téhle dlouhodobé perspektivě, nebo středně dlouhodobé perspektivě, bude primárně záviset na tom, jak se bude Čína ekonomicky rozvíjet. Pokud Čína dál poroste tím tempem, kterým rostla, tak jako z hlediska ekonomické síly, kterou nepochybně jako v nějaké horizontu promítne do vojenské síly, se Tajvan stane nebránitelným. Nedojde-li k nějakým jako zásadním technologickým změnám, které v podstatě jako znemožní provádět invaze. Pokud Čína spadne do té, jak se česky řekne, middle income trap, tak mě fakt jako nenapadá, ale prostě přestanou růst, budou takovou
jako středního příjmu.
Takovou zemí, která jako není už úplně chudá, není to nějaká jako rozvojová, úplně rozvojová země, kde lidi se toho mají co jíst, ale zároveň to jako není jako rozvinutá země, skutečně bohatá, tak to znamená, že bude zhruba jako stejně ekonomicky silná jako Spojené státy, tak je pravděpodobné, že Tajvan se bude muset lépe vyzbrojovat. Tajvan měl historicky velmi jako silnou armádu, ale taky měl historicky velkou tendenci, a není to jako nenormální, utrácet za takové jako lesklé hračky, které dobře jako vypadají na přehlídkách, typicky jako velké zbraňové systémy, ale jako nemusí pro Tajvan být úplně optimální. Pro Tajvan je nepochybně jako optimální volit různé prostředky, které jako budou činit čínskou invazi obtížnou, nemožnou, drahou, a pokud možná by ty prostředky byly levné, aby jich bylo hodně, aby se daly různě poschovávat, takže když Čína odpálí stovky raket středního doletu na Tajvan, aby zničila letiště a základny, taky to vlastně bude hubě platné, protože tam budou tisíce a tisíce různých jako malých střel s plochou dráhou letu, min a tak dále, které potom tu invazi promění v krvavé peklo. Zatímco pokud si za stejné peníze, pokud si Tajvan koupí jako jednu letadlovou loď, tak tímto Číňani nepochybně dokážou potopit a za stejné peníze jako můžou koupit stovky střel s plochou dráhou letu, které potopí polovinu invazní flotily. Doteď Tajvan dost jako často směřoval k tomu, že si koupil někde nějakou jako ojetou fregatu.
A nebo i co ojetou, ale i poměrně moderně. Oni měli jako jedny v první fázi Lafayette, což je určitě jako relativní výkřik techniky, ale přesně jak říkáš, je to pro námořnictvo, který má docela velký ambice a cítí se, že bude hrát relativně rovnocenou partii s tím protivníkem, což tady přesně jak říkáš, podle mě úplně neplatilo a ty zdroje šlo použít asi výrazně rozumněji.
Přesně tak, tady mám teď třeba staví, nebo chce stavět nové ponorky, protože mu je nikdo nechce prodat podle všeho, a pořád platí to, že většina jako zemí Tajvan neuznává, ty, které ho uznávají, ponorky stavět neumí, a většinou jako neumí stavět ani auta. Tak Tajvan si tak jako různě schání západní inženýry, aby je najali, chtějí si postavit vlastní ponorku, což jako to je velmi moderní, bude jako pravděpodobně Tajvan jako vyspělý stát dokáže nakonec ponorku postavit, moderní, vyspělou, nepochybně velmi drahou a bude mít třeba 4. No, ale bohužel jako jedna ponorka dokáže být na jednom místě a 4 ponorky dokáže být na 4 místech, a pokud Čína bude provádět invazi s 1000 loděmi, prostě 4 ponorky jako nikdy nedokážou zastavit 1000 lodí.
Pořád je to možná lepší než ty hladinové lodě.
To určitě, tak ty jako to můžou v podstatě jako očkrtnout, že to Čína by musela být totálně nekompetentní, aby je nedokázala v případě nějakého překvapivého útoku eliminovat.
Hele, díky. Pojďme teďka na otázky. Ta první otázka, vrátíme se možná k Ukrajině. Jak se podle tebe promítne příchod podzimu a zimy do války na Ukrajině? To je podle mě celkem jako asi logická otázka, která je na stole.
Můj odhad je, že obě strany jako zpomalí, tak nějak se jako lehce zakopou. Oni už si to vyzkoušeli tu minulou zimu, zejména Rusko si tu minulou zimu vyzkoušelo, že přece jenom ne, že by si zimní operace dělat nemohli, ale je to těžší. A je to
je zima,
je to náročný na logistiku a evidentně jim to zase až tak úplně dobře nešlo. A přece jenom obě ty strany už jsou hodně vyčerpaný. Potřebují tu operační pauzu a zima je prostě čas, který se nabízí k tomu využít ji pro operační pauzu spíš, než zkoušet nějaký zásadní ofenzivní kroky.
Z druhé strany, nebo z trochu jiné dimenze, jasně, tohle je čistě ten vojenský pohled, co z mezinárodně politického nebo i mezinárodně ekonomického pohledu, protože tady samozřejmě máme i tu rovinu, řekněme, mezinárodní pomoci a myslím, že možná i ten tazatel tady trochu narážel na tu otázku plynu, energií, nastupujících ekonomických krizí, ne všude v Evropě, my pořád máme růst, ale třeba Británie má spadnout podle všeho do recese a tak dále.
No já si úplně nechci hrát na odborníka na plyn, takže dokážu vyhodnotit, že Rusko používá plyn jako nějaký nátlakový nástroj, do nějaký míry mu to funguje. Dokážu jako člověk, který se věnuje výzkumu na různých nátlakových strategií, říct, že pokud by Rusko plyn vypnulo úplně, tak se toho nátlakového nástroje zbaví. Takže si nemyslím, že to udělá. Ale jaký budou konkrétně dopady různých ruských ropných a plynových her v zimě, těžko říct, nebo minimálně já to říct nedokážu. Osobně si myslím, že ta zima bude lehčí, než se dneska bojíme. Zároveň Rusko bude taky ekonomicky dotčeno méně, než doufáme, a nějak se tím protlučou obě ty strany.
Není možné, ale že ty případné ekonomické nebo energetické krize, byť nemusí dojít jako k úplnému vypnutí plynu, a taky souhlasím s tím, že si myslím, že to je spíš jako hodně nepravděpodobné, že prostě Rusové by tím ztratili ten poslední vlastně bargaining chip, který jako reálně mají. Dobře, pak mají ty jaderné zbraně, ale pokud ty vynecháme, tak už jim vlastně nic nezbývá. Není možné, že pod tíhou právě těch ekonomických problémů bude docházet k umenšování ochoty podporovat Ukrajinu v Evropě?
Já si myslím, že obecně ta ochota podporovat Ukrajinu u veřejnosti bude klesat téměř, ať se děje cokoliv. Pokud jako, nedojde k nějakým dalším jako, masakrům typu Buči, které by západní veřejné mínění zmobilizovaly, tak se tou válkou unavíme. Ono totiž ta válka je něco, co se našich životů ve skutečnosti úplně bezprostředně nedotýká. V tom se tahle krize hodně liší od covidu. Covid se dotýkal každýho. Stát to musel neustále vysvětlovat, ne úplně se mu to dařilo. A z hlediska ukrajinské války, tak ze začátku jsme měli pocit, že se nás to dotýká. Pamatuju si, že mi psali lidi, který jsem jako neznal, a co mají dělat, jestli mají koupit letenky do Brazílie v případě, že bude jako jaderná válka. Teď asi jako tušíme, že to spíš nebude. Už jsme si na to zvykli a podobně jako válka v Sýrii vymizela a dneska jako většina jako neodborníků vůbec netuší, co se v Sýrii děje. Já se přiznám, že už taky jako úplně netuším, co se v Sýrii děje. Tak Ukrajina dopadne podle mě podobně, byť jako to bude díl trvat, protože je přece jenom velká blíž, ale ten zájem o ní bude klesat u veřejnosti, ale to nutně neznamená, že bude klesat ta západní podpora, která se mezi tím institucionalizovala. Dneska tu podporu budou primárně dělat státy, kde bude sedět úředník, jehož úkolem je dodávat pomoc Ukrajině. A toho to zajímat bude, protože to je jeho práce. A dokud nedojdou zdroje, dokud nebude potřeba rozhodovat, jestli ty zdroje z té ukrajinské kolonky vzít a nepřesunout je jinam, tak vlastně Západ má, jak řekl, jako neomezené, téměř neomezené zdroje k tomu, aby Ukrajinu podporoval. Tam ta ekonomická disparita mezi Západem a Ruskem je tak velká, že jako Západ, jako když Západ přeřadí na dvojku, tak je úplně v pohodě a Rusko bude muset jet na plný plyn.
Další otázka, kterou jsme podle mě tak jako napůl naťukli, a jak velký je riziko použití taktických jaderných zbraní v případě přímé konfrontace NATO a Ruska?
V případě přímé konfrontace NATO a Ruska si bych řekl, že to riziko je prostě jako nepřijatelně vysoké. Jo. Byť těch vojenských cílů je omezeně, tak tady se jako jednak nějaké nabízejí a druhá prostě Rusku by pravděpodobně nic jiného nezbylo, než ty taktické jaderné zbraně použít, hodit je na nějaké letiště, komunikační úzel, k tomu deklarovat, že situace se dostává mimo kontrolu, pojďte sednout ke stolu, pojďme vyjednat nějaký deal typu jako návrat ke statu quo ante.
Navazující vlastně otázka, kdyby došlo k válce USA, jestli Západ proti Číně, a ta použila jaderné zbraně, jaká je jejich reálná síla proti ruským jaderným silám, případně těm americkým? Prostě kde je Čína v tom srovnání jaderných mocností?
Čína stále z hlediska jaderného arzenálu je, řekněme, desetinásobně menší a i méně sofistikovaný než jaderné arzenály Spojených států a Ruska. Byť v posledních letech podle všeho Čína ten jaderný arzenál jednak modernizuje a druhaky zvětšuje početně. S tím, že ten primární důvod je ten, že Čína se velmi obává, že její schopnost použít jaderné zbraně v konfliktu se Spojenými státy jako druhá by prostě mohla skončit. Že případný americký preventivní útok, aby Čínu téměř odzbrojil, minimálně z hlediska zasáhnout území Spojených států, asi ne z hlediska jako regionálního, kde má Čína tisíce a tisíce nosičů, které jsou schopné nést jak konvenční, tak jaderné zbraně, a z hlediska z těch strategických schopných zasáhnout území Spojených států, tak těch je pár, nejsou úplně jakoby, hodně schopné přežít ten první útok, i konvenční, ze strany Spojených států. A proto a samozřejmě Spojené státy staví systém protiraketové obrany, který jako princip pořád jako dost stojí za prd a moc nefunguje. Ale nelze vyloučit, že v nějaké budoucnosti fungovat bude.
Zejména kdyby protivníkem nebylo Rusko s tisícovkou raket, ale Čína, která, jak se řekl, má pořád jako relativně omezené množství zejména a měla by jich velmi omezené množství zejména po tom prvním úderu.
Přesně tak. Ono, Spojené státy dlouhou dobu tvrdili, že jediným cílem protiraketové obrany jsou ty darebácké státy jako Severní Korea. A v těch posledních dokumentech už to je takové jako složitější a Spojené státy začali říkat, no tak jako z hlediska strategického to jsou pořád ty darebné státy, ale z hlediska nějakých jako regionálních konfliktů, tak už jsou to vlastně všichni naši protivníci, včetně Ruska a Číny. A jako kdybych měl radit jako ruské a nebo čínské vládě, jestli můžou Spojeným státům v téhle situaci jako věřit, že nejsou jejich strategické arzenály dlouhodobě cílem americké protiraketové obrany, jak řekl. No jako myslím si, že spíš ne, ale ta možnost tu je a byl bych raději jako na té bezpečnější straně a pojďme se na to připravit.
Co to teda bude znamenat pro Čínu? Myslíš, že bude se snažit výrazně jaderně dozbrojit?
Částečně se bude snažit kvantitativně samozřejmě dozbrojit a už vidíme, že Čína, stejně jako Rusko, vyvíjí systémy, které budou schopny překonávat protiraketovou obranu typu různých hypersonických zbraní. Čína chystá se stavět nové jaderné ponorky. Zase jako současné generace čínských ponorek s jadernými zbraněmi je, řekněme, technologicky poměrně jako horší než jejich západní i ruští souputníci. Takže Čína nepochybně si bude chtít udržet tu schopnost jaderného odstrašování. Byť čínská jaderná doktrína je diametrálně odlišná od té americké a ruské a v podstatě jako Čína, jako jeden z mála států na světě jaderných z těch velmocí deklaruje něco, co se jmenuje příslib nepoužít jaderné zbraně první, kdy Čína tvrdí, že použije jaderné zbraně pouze v případě, že budou použít jaderné zbraně proti Číně.
Tak, ještě jedna jaderná otázka. V souvislosti s naším nákupem F-35 se zmiňuje možná budoucí ambice zapojení do amerického programu sdílení jaderných zbraní. Aby se měli říct, že prostě v rámci NATO a dlouho fungovalo to, že některé státy, typicky západní Německo, měli možnost za nějakých podmínek využívat amerických jaderných zbraní. To znamená, vlastnili je Američané, ale za nějaké situace by je klidně mohli využívat západní Němci. Není to tak, že by prostě došli do skladu a řekli si přesně tohle chceme, nebo ve většině, minimálně v mírovém stavu by to takhle nefungovalo a byly tam různá veta a tak dále, ale kdyby došlo k nějaké ostré válce, tak samozřejmě část těchto vet by se asi odbourala a v ten okamžik by existovala šance, že by i třeba tehdy západoněmecká armáda mohla relativně volně a samozřejmě v nějakom vymezenom prostoru používat jaderných zbraní. Takže tohle je asi zhruba ten princip a teď se jakoby čtenář nebo posluchač ptá, jestli teda v souvislosti s nákupem F-35 bychom měli, mohli mít jako tuhletu ambici, jestli by to pro nás dávalo nějaký smysl, jestli to vůbec jako reálná možnost. Podstatně je, že ne každý letadlo je schopný níst jadernou zbraň, teda takhle teoreticky leciaký, ale zase, aby to fungovalo nějak dobře, aby jsme zasáhli plus minus to, co chceme, tak samozřejmě tam je potřeba mít nějaký certifikace a tak dále. A F-35 tuhletu, aspoň teoreticky tuhletu schopnost má.
Že ji může mít, že to jako není něco, co na to výrobce dává, pokud si o to zákazník neřekne. Předpokládám, že se to nechá zaplatit. Nemyslím si, že Česká republika má důvod tohle usilovat. Ono, na to si těch taktických jaderných zbraní v Evropě nechalo fakt jen pár, mluví se jako o stovce až dvou stovkách.
A nebylo by lepší, kdyby byly u nás všechny?
Myslím, že jako,
make check great again?
Určitě by jako bylo skvělý, kdyby jsme měli vlastní český jaderný arzenál, aby jsme zastavili případnou jako rakouskou protijadernou akci vůči Temelínu, až budeme chtít dostavovat, ale jako, jak jsem říkal, ty taktické jaderné zbraně mají fakt jako omezený výhody vojenský a nemyslím si, že jako Česká republika tohle potřebujeme. Když to srovnáme s tím, že to znamená ty zbraně tady někde umístit, což by nepochybně byl jako politický problém, i kdyby jako byla politická shoda na tom, že jo, což si myslím, že nebude, tak by nepochybně došlo na klasický fenomén, tak OK, ale ne na mém dvorku, a zjistili bychom, že to tady jako nikdo nechce mít zrovna jako u svojí vesnice. A druhá...
Musela by se platit ostraha, tyhle ty věci, zabezpečení.
Tak, jako česká armáda by s tím musela cvičit a jako v nejlepším případě neumím si představit, že bychom prostě jako my potřebovali na něco jaderné zbraně, ani jako v rámci NATO jako dává větší smysl, aby to dělali jako výrazně větší letectva. Přece jenom jako, když my budeme mít 24 letadel, pokud by skutečně jako začal nějaký seriózní konflikt vysoké intenzity, tak je asi jako lepší, pokud ty, jako není jasný, který to letadlo ty jaderné zbraně nese z hlediska použití. A my je budeme mít na jedné základně, která by se tím pádem stala jako prioritním cílem. A ten benefit je fakt jako malej. Jo. Mnohem lepší je nakoupit pokročilou konvenční munici pro ty letadla, který budeme mít. A jak můžeme doufat, že se to nestane, ale jak víme z historie české armády v minulosti, tak nakupování různé munice, různých jako doplňujících systémů k sofistikovaným zbraněmi systém, které jsou jako nutné pro to, aby se jako skutečně využilo to, co ten systém, to, co to letadlo nebo dělo umí, tak jako naše taková specialita je to nekoupit, odložit to, protože chceme ušetřit nějaké peníze. Vojákům se slíbí, že se to koupí v budoucnosti a pak se to jako v budoucnosti nekoupí. Takže jako já bych byl rád, kdybychom pro naše nová letadla měli dostatek normální konvenční munice. A je potřeba říct, že snad to, čeho má Česká republika, nebo jako každá země nejmíň, to, co je jako z hlediska nějakého budování armády, to úplně nejcennější je politický kapitál. Je to pozornost politiků, kterou jsou schopni a ochotni věnovat problematice obrany. V České republice to byl v posledních 30 letech jako obrovský problém. Volby se nevyhrávaly na otázkách bezpečnosti a obrany. A pokud už mají politici za něco bojovat, tak ať bojují za to, že máme jako funkční konvenční armádu. A dva až tři až čtyři až pět let diskuzí o tom, jestli bychom měli mít jaderné zbraně, by nepochybně znamenaly, že ve výsledku jako nekoupíme spoustu dalších věcí, protože se tomu prostě jako nikdo nebude věnovat a
nikdo nebude tlačit.
Nikdo na to nebude tlačit, přesně tak.
Honzo, já ti tímhletím moc děkuju. Na závěr se tě zeptám, je něco, co jsme třeba neprobrali a přesto by si chtěl, aby to tu zaznělo?
A já si myslím, že už probrali úplně všechno.
Úplně všechno. Výborně, v tom případě já ti ještě jednou moc děkuju. Děkuju taky všem posluchačům, díky moc za vaše otázky. A já ještě neprozradím, koho to budeme mít příště, ale myslím si, že další host bude taky mimořádně zajímavý. A byť a já věřím, že to bude možná v některých ohledech trochu méně depresivní, než to povídání, které jsme tu měli dneska. Díky a brzo naslyšenou.
Já děkuji za pozvání.